ubatizo wa mtoto Joe Mkine, ubatizo wa watoto wachanga haupatani na kibiblia kwa sababu zifuatazo. A, kwa kuwa ubatizo ni kielelezo cha imani na ombi la mwenye dhambi kwa Mungu kwa msamaha, ni dhahiri kwamba bila imani katika kazi ya Mungu. B, maandiko yanaelezea wale wanaopaswa kubatizwa na maelezo hayajumuishi watoto wachanga. Mkafanye wanafunzi kutoka kwa mataifa yote mkiwabatiza wale waliopata kuwa wanafunzi. Marko, yeye ambaye amaamini na kubatizwa ataokolewa. Matendo, basi wale waliolipokea neno lake wakabatizwa. Marejeo ya awali ya kihistoria ya ubatizo wa watoto wachanga yalikuja miaka Origen hadi miaka. Marejeo ya awali ya historia ya Linnaeus. Ukimya huu wa muda mrefu unaonyesha wazi kwamba ubatizo wa watoto wachanga ulikuwa uvumbuzi wa kile ambacho kanisa la mitume lilikuwa likifanya. Hata wale wanaotetea zoea la ubatizo wa watoto wachanga, anaandika, inaweza kusemwa hapo awali kwamba hakuna amri awazi katika Biblia ya kubatiza watoto na kwamba hakuna tukio linaambiwa. Lakini hii si lazima kufanya ubatizo wa watoto wachanga kuwa kinyume cha Biblia. Baadhi ya hoja zinazotolewa na wale wanaoamini katika ubatizo wa watoto wachanga, Martin Luther katika Katekisimu kubwa sehemu ya nne, hii kwamba ndani yao tunatambua kwamba wana Roho Mtakatifu kwa sababu ya mafundisho yao na maisha. Zaidi ya hayo, tunasema kwamba hatujali sana kujua kama mtu anayebatizwa anaamini au la. Kwa sababu hiyo, ubatizo haui batili, lakini kila kitu kinategemea neno na amri ya Mungu. Neno linapoongezwa kwenye halali, hapawezi pia kuwa na ubatizo wa kweli. Kama vile ningefikiri ikiwa siamini basi Kristo si kitu, au hivyo ikiwa mimi si mtii basi baba, mama na serikali si kitu. Dhahabu si sawa na dhahabu wanaoweza kubatizwa. Lakini fikiria Wathesalonike, yeye hiyo ina maana kwamba tunapaswa kuwalaza watoto wetu kwa vile hawafanyi kazi. Bila shaka sivyo. Watoto wachanga wakiongozwa na neema ya Mungu wanaweza kupokea karama yake ya imani. Maria alipomleta Yesu kwa mtakatifu Elisabeti na mtakatifu Yohana Mbatizaji, Elisabeti alijibu, mtoto mchanga tumboni mwangu aliruka kwa furaha. Calvin, ubatizo wa watoto wa wazazi waaminio kwa sababu ya ahadi ya agano la Mungu. Kwa hiyo msimamo wa kiinjilisti uliorekebishwa, ingawa hakuna amri iliyo wazi, ubatizo wa watoto wachanga unatokana na umoja muhimu na mwendelezo wa agano la neema. Ni agano moja la kiroho lililofanywa mwanzoni na Ibrahimu na kutimizwa katika Kristo. Hakuna imani inayohitajika linaweza kutolewa kwa agano jipya kama agano jipya la waamini. Alifanya pamoja naye kwa wanawe wachanga katika agano la kale, na ishara ya agano jipya ni ubatizo ambao unachukua nafasi ya ishara ya agano la kale la tohara. Hii inachangia mambo kama vile ubatizo wa nyumbani, ambamo inadhaniwa kwamba watoto wadogo katika ufalme wa Mungu, kinyume na mfano wa watoto wa raia wa ufalme katika Marko. Kanusho, hakuna mahali popote ambapo Biblia inataja agano moja la neema la kiroho ambalo kwa namna fulani linapitia enzi na kumuunganisha Ibrahimu na Kristo. Ingawa uhusiano wao wa kimwili na Ibrahimu uliwapa haki ya kupata baraka za kiroho kwa mtu yeyote kwa msingi mwingine wowote isipokuwa neema. Na neema kwa ufafanuzi wake haijumuishi tu sifa zote za kibinadamu, pia haijumuishi asili ya kimwili na asili. Hii ni kweli katika agano la kale na agano jipya, bila kujali ni agano gani watoto wa waumini wako katika nafasi ya upendeleo sana. Wao ni masomo ya maombi ya wazazi wao, napatikana na kumwita akiwa karibu. Lakini hakuna mahali popote katika Agano Jipya ambapo tunaambiwa tuwabatize hadi watoe ushahidi kwamba wanakuja kwa imani ya kibinafsi katika Mungu kupitia Kristo Yesu Mwokozi. Kwa sababu wao ni watoto wa waamini, haimaanishi kuwa wamechaguliwa na Mungu wala kwamba wana sehemu yoyote kana kwamba walifanya au kwa matumaini kwamba watafanya. Ni kinyume cha Biblia. Huwabatiza kama ishara kwamba wao ni watoto wa agano wanaohitaji kuitikia mapinduzi ya neema ya Mungu, ni kurudi kwenye mifano na vivuli vya agano la kale hadi siku za Ibrahimu na Musa, wakati Mungu alipokuwa akiwatayarisha Israeli na ulimwengu kwa ajili ya watu ambao wote wangemjua, kumpenda na kumtumikia. Tohara hiyo ilikuwa mfano wa ubatizo wa kiunabii, inaonekana katika Wakolosai, mwili wa dhambi kwa tohara ya Kristo, mkizikwa pamoja naye katika ubatizo. Lugha haiwezi kutumika kwa wahirishwa na mtoto mchanga hana imani katika kazi ya Mungu. Ubatizo, malengo ya kibiblia ya ubatizo kama ilivyo kwa watu wazima, ni wakati gani mtoto mwenye umri wa kutosha kubatizwa? Hili ni swali muhimu, hasa kwa wazazi na babu. Kwa kweli hakuna jibu wazi na fupi katika maandiko kwa swali hili. Hii inaweza kumaanisha kuwa ni silo sahihi. Ikiwa ndivyo, swali linapaswa kuwa nini hasa umri wa mtu? Jibu la swali hili, mtu anapaswa kujua na kuelewa nini ili abatizwe, lina majibu katika maandiko. Majibu haya yanaweza kuwekwa katika mfumo wa maswali ambayo unaweza kumwomba mtoto ajibu. Haya hapa ni baadhi ya maswali ambayo mtu lazima aweze kujibu ili awe tayari kubatizwa. Mungu anaahidi kufanya nini kwa mtu katika ubatizo? Inamaanisha nini tunaposema kwamba dhambi zetu zimeoshwa kwa damu ya Yesu? Inamaanisha nini kusema kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako? Kwa kuongezea, maswali haya ya asili ya kibinafsi yanaweza kuulizwa: je, unamwamini Yesu? Hiyo ina maana gani? Je, kumwamini Yesu kuna uhusiano gani na kifo chake msalabani? Inamaanisha nini kwa Yesu kuwa Bwana? Maelezo. Maswali haya yote yanapaswa kujibiwa, si kwa njia rahisi ya ndio au hapana, bali kwa usemi wa uelewaji wahesabiwa haki, upatanisho, ukombozi, kuzaliwa upya. Lakini wanaweza kujibu maswali haya katika msamiati wao wenyeza watu wazima. Kushiriki mara kwa mara ni kusoma Biblia na maombi, kuabudu, kusikiliza mahubiri na madarasa ni muhimu. Mtoto lazima awe na uwezo wa kujitolea kwa Bwana katika suala la utii. Maswali: Biblia inasema nini kuhusu ubatizo? Make disciples of all nations, people, and baptize them. He who has believed and is baptized shall be saved, those received his word were above. Ubatizo ni halali, ingawa imani ni ya upungufu.